Olympijský rok. Seriál časozběrných dokumentů o přípravách českých sportovců na olympijské hry. Olympijský rok Lukáše Krpálka po třetí. Dokument Petra Kadeřábka.
Ahoj, jmenuji se Lukáš Krpálek a reprezentuji Českou republiku v judu. Buďte se mnou na olympijské cestě do Paříže, poslouchejte radiožurnál a kurňa a užijte si můj olympijský rok.
Žádný judista v historii nedokázal to, co Lukáš Krpálek. Během kariéry vybojoval titul olympijského vítěze, mistra světa, mistra Evropy a byl světovou jedničkou, a to v obou nejtěžších hmotnostních kategoriích.
Ahoj, jmenuji se Lukáš Krpálek a reprezentuji Českou republiku v judu. Buďte se mnou na olympijské cestě do Paříže, poslouchejte radiožurnál a užijte si můj olympijský rok. Nebudou tam ty zvuky?
Budou, ale je to pěkné.
Jo?
Tak takhle se zdravíme, Lukáši, už po třetí na začátku olympijského roku. Jak se těšíš na tenhle ten projekt?
Pokud to bude stejně úspěšný rok jako ty předchozí, tak by to bylo super.
Olympijský vítěz nese jméno Lukáš Krpálek. Posledních pár sekund a Lukáš Krpálek bude olympijský vítěz. Už jen 3, 2, 1, hotovo! Lukáš Krpálek je znovu olympijský vítěz!
Lukáš Krpálek!
Samozřejmě se těším se moc, protože každý ten rok, kdy jsme spolu vlastně natáčeli, tak pro mě byl velkým zážitkem a hlavně potom takový to, když se to dá dokupy, to je prostě, to jsou věci, které jsou krásné.
My jsme natáčeli před Riem, to si se připravoval v hmotnostní kategorii do 100 kg zlato, pak to bylo před Tokiem, to bylo v hmotnostní kategorii nad 100 kg zlato a teď budeme natáčet před Paříží. A v jaké to bude hmotnostní kategorii?
To ještě nikdo neví. Teď je pro mě cíl splnit tu kvalifikaci ve obou váhových kategoriích a dle toho, jak to všechno půjde, tak se potom rozhodneme.
Pro hry v Paříži má tedy před sebou Lukáš Krpálek další výzvy. Nejen se na ně kvalifikovat v obou kategoriích, ale taky připravit se na konec kariéry a život po ní. Jak se mu tohle všechno dařilo v posledním roce naplnit?
Lukáši, teď de facto po 2,5 měsíce. Jak se schazovalo na první závody?
Teď to bylo nejhorší schazování, co jsem kdy v životě měl a musím říct, že prostě kdybych měl zhubnout o 200 gramů víc, tak to prostě nedám, že to bylo fakt jako na hraně. Už i na tu váhu jsem sotva došel, takže prostě teď to vůbec nesedlo.
Hele, a ten poslední den, co jsi teda, jed si něco? Pil jsi asi, to si nepil?
Tak já nejedl poslední vlastně 3 dny, takže se těším, že se trošku teďkom najím, když já nemám chuť vůbec na nic. Jo. A potom všem to tělo prostě. No nicméně prostě ráno jsem si šel zaběhat, potom jsem dal 2 kola sauny, schodil jsem nějaký 1,5 kg, už to prostě to tělo vůbec nepouštělo. Potom odpoledne, když jsem šel do sauny, tak jsem tam byl třeba 4 hodiny a dal jsem prostě 200 gramů, což je prostě... Já jsem to nechápal. Ani vlastně poslední den a půl jsem pomalu jako pořádně nebyl na záchodě, jo. Takže prostě to tělo s tím opravdu bojovalo a jak jsem si myslel, že to prostě mám pod kontrolou celý, tak nebo každý schod jsem vždycky měl a vždycky jsem prostě to schodil a byl jsem v pohodě, byl jsem čerstvý a teď to prostě bylo špatný, ale mám to za sebou, teď se musím dát dokupy a budu doufat, že budu schopný prostě něco na týždeň něco předvíst.
Takhle zklamaný byl Lukáš Krpálek na turnaji Masters. Začal se soustředit na hmotnostní kategorii nad 100 kg, ale ani tam nepřicházely výsledky. Lukáše trápily nemoci a lehčí zranění. Petr Lacina, tedy jeho trenér, tak upravil svému svěřenci tréninkový i zápasový plán. A úspěch se dostavil na posledním turnaji roku 2023, Grand Slam v Tokiu.
Doufám, že bude při chuti právě poslední turnaj sezóny, že to tam pustí jako starý dobrý Krpálek.
Jak se bude hodnotit turnaj? Byl to ten starý dobrý Krpálek?
Doslova. Jo, byl dneska při chuti. Bylo vidět, že v poslední době ta jeho příprava byla bez výpadku, že měl natrénováno. Bylo to vidět jak v tréninku a tady taky pral se skvěle. Sedla dobře taktika, myslím si, a když viděl, že to funguje, tak tomu nalilo další krev do žil a byl z toho opravdu kvalitní, pohledný výkon. Pro Lukáše sice to Grand Slam možná jeden z nejtěžších, co kdy byl, opravdu tohle bylo hodně našlapaný, tak to byl přece jenom trénink, tak si myslím, že toho trošičku uvolnilo. A nebylo to, musíš prostě udělat body, ale pojď si dát pár dobrých zápasů a zase se dostat na koně, doslova.
Já ty turnaje tady v Tokiu mám opravdu rád a celkově, když člověk přijde do té arény nebo do té haly a teď vidí narvanou tu halu těma divákama, tak mi to hodně vezme. I vlastně teď, jak mě vyhlásili, tak celá hala začala tleskat, tak to bylo hezký a já musím říct, že mám opravdu rád japonský publikum a je vidět, že i ti Japonci mají rádi mě za ty léta, co tady startuju a za to všechno, co se tady povedlo vyhrát.
Japonsko ale není pro Lukáše Krpálka jen země, ve které je úspěšný a uctívaný fanoušky. Ale je to hlavně země, kde po celou kariéru nachází ty nejlepší tréninkové podmínky.
Ten první týden je pro mě trošku náročnější v tom přetočení se, takže to stávám trošičku později, to znamená někdy 8:39 a ten trénink mám až později, mám ho třeba od těch 10 hodin. Potom, když už se člověk nějakým způsobem přetočí, jak ty tréninky máme dřív, aby jsme měli větší pauzu mezi těma dalšíma tréninkama.
A jak takový trénink vypadá? Z judisty z Japonska, tam jich je.
No, tak my máme vždycky dopoledne máme kondici a odpoledne máme judo. A ty judistické tréninky, tak každý je trošičku jiný. Vždycky máme napsaný nějaký harmonogram, nějaký plán toho tréninku, co všechno se tam bude dělat. Primárně je to vždycky o tom randori, o těch zápasech, nicméně do toho se tam dělají různé věci, ať už z technické části, opakování nějakých věcí, uči komi, nagi komi, to znamená nástupy do chvatu.
Nástupy s přetočením, s rotací a tak.
S hodama a podobně. Takže se to trošičku mění každý ten den. Někdy máme ty zápasy zaměřený spíš v postoji, někdy spíš na zemi. Nicméně ty objemy, které tam jsou, tak jsou obrovský. To je prostě to, proč my tam vlastně jezdíme, že vlastně tam zápasíme s judisty, kteří jsou prostě nám vyrovnaný a jakože jich tam je opravdu hodně.
Čím tam relaxuješ? Protože ono to není, že nemůžeš jenom prostě jít na trénink a ono toho volného času asi moc nemáš, to budeš třeba, když padneš do postele, že jo, ale čím relaxuješ?
Zajdeme si na jídlo, občas na nějakou masáž nebo něco takového, o víkendu do sauny, do nějakých těch jejich ofur a podobně, to je víceméně celý.
Ty miluješ japonskou kuchyni. Kolik jsi snědl teď sushi?
No, stalo se mi tam teďkom to, že jsem zjistil, že mám alergii na jednu rybu. Já jsem už o tom věděl delší dobu. Já vždycky tady v Čechách, když si objednávám sushi nebo když někde zajdeme, tak si dávám spoustu druhů a vždycky mě začne brnět pusa a začnu trošičku natíkat. Ale nikdy jsem nepřišel na to, z který ryby to bylo. A teďkom jsem si dával lososa. Dával jsem si takovou červenou rybu, teď nevím, jak se jmenuje. A potom ke konci jsem si dal ještě, to byla nějaká, nevím, langusta nebo něco takového. No a snědl jsem asi 4 kousky. A normálně začal mě tak brutálně brnět pusa. Přišel jsem domů, nebo na pokoj, a měl jsem takovýhle oko.
Takže tuhle rybu už vynecháš na dobro.
Tuhle rybu už asi vynechám, no. I když mi jako fakt chutná, a tak taky budu muset omezit, ale jinak samozřejmě vydal jsem se na to sushi tam několikrát, byli jsme 3x, 4x na sushi a já si každou tuhle tu chvíli hrozně užívám, protože to je opravdu jídlo, na kterým já opravdu jako ujíždím.
Japonskou přípravou i opakovaným schazováním váhy Lukáš najednou začne poznávat své tělo jako nikdy předtím.
když jsem vlastně vstupoval do této váhovky do 100 kg, tak ta váha se mi pohybovala někde kolem 108-109 kg. A nebylo žádný problém prostě tohleto sundat. Jenomže člověk to schodil jednou, schodil to po druhý, po třetí, po čtvrtý a najednou prostě už vlastně po tom třetím schozu už to tělo zareagovalo, takže už prostě nechce. A najednou prostě ta váha mi vyskočila na 116, 117 a prostě s tím už se hrozně těžko jako pracuje. Jo. Když vezmu ten čtvrtý schoz, tak ten se málem nedal. A vlastně za den a půl, já jsem se právě vlastně v neděli ráno, v sobotu večer jsem měl vážení. V sobotu večer jsem navážel 100 kilo, v neděli ráno jsem navážel 108,5 a v pondělí ráno jsem měl 115,5. Oh. Takže to je prostě vidět, že to tělo prostě bylo v extrému a to já prostě nechci. Já nechci ani vlastně nějakým způsobem motivovat k tomu mladý, aby hubnuli nějaký takovýhle velký ty, takže proto jsem zdrženlivý a nechci úplně jít za každou cenu prostě do toho schozu. Jo, když člověk má prostě 8 kilo, tak to se dá, ale když má člověk 15, tak to je hloupost.
S Petrem Lacinou, trenérem Lukáše Krpálka, stojíme u tatami, těsně před závodem. Petře, je už třeba teď poznat, v jaké je Lukáš formě při tom roztahování se?
Teďka, když tak na něj koukám, já to poznám většinou podle obličeje, jak a podle výrazu a podle pohybu, jak dokáže spojovat a dělat čisté pohyby. A mně se to zatím teda moc líbí.
Teď koukám, že se vlastně s Azerbajdžáncem rozcvičuje. To je borec, který bude mít tak o 30, no, možná o 40 kilo víc. Takže je tohle to lepší, že třeba nepůjde s Davidem Klamertem, který má prostě o nějakých 15 kilo méně?
Ano, ano, určitě. Určitě je to ideální, že...
Ne, ale když vidím, jak z Lukáše leje, jak tohle to nastavit? Můžete si třeba, on už to ví, že jo, za ty leta, ale když se to učil, nepřehnal to třeba někdy?
Ne, spíš naopak.
Že se šetřil cíly prostě. Ale jak dlouho to trvá taková rozcvička, protože my už tady si spolu povídáme nějakých 7 minut a to jsme přišli, já nevím, možná v polovině.
No, tak 30-40 minut ideálně.
Ty si taky musíš dělat tu přípravu nejdřív na toho soupeře. Jak si ty děláš, aby si o tom mohl potom mluvit s Lukášem?
No, večer sednu, prohlídnu si videa, studuju, jak se pere o úchop ten soupeř, jaké dělá chvaty, v čím je nebezpečný, jak kontruje a hledám u těch lepších soupeřů, hledám na co prohráli, co jim nesedělo a snažím se to napasovat.
Ber to s rezervou,
do té taktické přípravy.
Jako ne všechno je pravda, když si říká, že jsem mladý, nejsem, když si říká, že nevím co, tak nevěřte mu.
Lukáš skončil rozcvičku a evidentně je teda hrozně špatné náladě. Lukáše Krpálka pořád souboje na tatami baví a jen málo kdy se dá zastihnout ve špatné náladě. Kde ale doslova pookřeje, tak ve společnosti manželky Evy a jejich dvou dětí, Toníka a Mariánky.
Ale Mariánko!
Jaký to je? Já když vidím, jak se děti radujou. Na turnaj takhle za ním málo kdy jedete, že jo?
No tak dřív, když děti nebyly, tak jsem jezdila jakoby často, ale samozřejmě teď, co jsou děti, tak už za stolik nejezdíme. Mám pocit, že když byly menší, takže jsme jezdili častěji, ale teď přece jenom je tam škola u Toníka a je to takový jakoby náročnější logisticky, no.
Lukáš se usmívá. Tohle je asi radost, vy?
Já ti dám nepokoj a řeknem si pohodně, jaká je to radost, jo.
Jsou živý. A po tobě, ale to nebude po Lukášovi. Ten prý býval hodně hodný, jako
myslíš,
tichý.
Jo? Ne, hele, já vždycky jsem hotová z toho, jak jsou ty děti jako živý a akční, ale pak se uvědomím, že jakýho mají tatínka a že maminka taky není úplně nejklidnější člověk, takže se není jak úplně čemu divit, že jsou takhle temperamentní ty děti, no.
No, Toník teď právě skáče na posteli a podle mě se za chvilku praští hlavou o strop, protože skáče hodně vysoko. Mariánka se tomu směje, ale myslím si, že za chvilku se přidá. Už leze na postel. Evi, jaký je rozdíl mezi tím temperamentem těch dětí? Lukáš právě hodil s oběma postupně. když táta není doma, když je nadlouho pryč? Mění se to?
No, tak jak vidíš, tak taťka s nima takhle pořád hází, jako i doma. Já přece jenom tonu, který za chvilku bude větší, než já takhle jako nehodím. Ale, no mám, já nevím, jak to říct, no.
Jde o to, jako jestli třeba tím stezkem, oni se, protože na nich musí být poznat, že jim táta tady není ne dva dny, ale on tady není třeba měsíc, měsíc a půl klidně. Tak jak se to pozná na tom jejich chování?
No tak vždycky hlavně večer, to se jim teda jako hodně stýská, když usínáme, tak právě říkám, že to je jako prostě táty práce a že to tak je a že jednoho přijde ten den, kdy to kimono pověsí jako na hřebík a třeba jako bude víc, ale prostě to k tomu jako patří, no a přes ten den bych řekla, že to je v pohodě, protože je to ráno prostě chaos, škola, školka, pak jedeme s Mariánkou na gymnastiku, s Tondou na hokej, na judo a celý ten den opravdu se jako nezastavíme. Když přijím domů, tak Tonda se napíše domácí úkoly, koupání, večeře a uspávání. A právě když se jde uspávat, tak si vzpomenou, že vlastně, že se jim stýská, ale my si přečteme nějakou pohádku, nebo já mi nějak jako rozveslím, to už si myslím, že zmáknu a je to v pohodě. No.
Lukáši, já jenom takhle, když tady házíš s těma dětma, chceš, nebo trénuješ Tondu?
No, jako popravdě do toho nechci moc zasahovat.
Kdo chce trénovat Tondu?
No, ne,
poradíš mu, ale trénovat by
to ne... přijde, tak mu samozřejmě poradím. Ale ty jo, nechci být takový ten rodič, co prostě trénuje svýho syna.
Toniku, ty bys ses nechal trénovat od táty, nebo ne? Jo. Kejveš hlavou, jo. A ty, Mariánko? Nechala by se trénovat od táty?
Ne.
Ne? Vás je dost? Hele, jaký to je, když táta přijede?
Dobrý.
Z velký dálky, po hrozně dlouhý době. Dobrý. Super.
Mariánko, řekni, že spolu... táta přiveze z velký dálky.
Hračky.
Hračky. A ty to do.
Já
nic nepotřebuju. Já už jsem
vyspělá.
Bez dětí není Lukáš Krpálek ani mimo domov. Založil si totiž svoji akademii, ale nepropůjčil jí jen své jméno. Pokud mu to trénink a závody dovolí, nevynechá jediný souboj s malými judisty na tatami.
S tou dětská. Tak co jdete trénovat?
Jo.
Mám tady být s váma na trénink?
Jo.
Co?
Jo.
Tak jo. Tak já tady pak s váma zůstanu, jo?
Jo.
Co jsi měla dobrýho? Máš ještě špinavou pusinku? Nějakou vomáčku, viď?
Já měla asi pětí.
Pětí?
No.
Tak běžte klidně blbnout. Jdete, můžete.
Jo.
Tak, teď se hezky rozcvičíme. Pořádně se rozběháme, rozhejbeme se. A pak jdeme na nějaké cvičení. Jo? Tak, běžíme všichni tadyhle kolem žlutého čtverce. Jenom kolem tohohle toho jednoho. Tak, nikdo nešlape na žlutou.
Jen judistická akademie by ale Lukáše Krpálka po skončení kariéry neuživila. Vystudoval trenérskou licenci, stále studuje vysokou školu a už teď, před koncem kariéry, začíná budovat i vlastní podnikání.
Teď se nacházíme v budoucím diagnostickém takovém centru, kde vlastně bude probíhat veškeré měření složení těla. Což znamená prostě pravidelné měření, dle toho prostě uspůsobujeme veškerou přípravu, veškerý tréninkový plány, veškeré stravovací věci. I vlastně pro ty děti nebo pro ty vlastně členy, tak chceme nabídnout prostě další věci, které prostě jsou dobré, aby nějakým způsobem absolvovali.
Lukáš se připravuje na kariéru po kariéře. Vybral si k tomu Pavla Provázka, s kterým spolupracoval celou kariéru. Mně to přijde, že prostě bez sebe neuděláte ránu. Že jste si naplánovali svůj společný život i na dalších 15, 20, 30 let.
To asi by neměly slyšet naše ženy. Ne, jsme spolu schopni trávit spoustu času, takže nebo jsme to vydrželi spolu trávit spoustu času a myslím si, že pro mě je to teda jako ta největší odměna asi, že všichni ty moji svěřenci se mnou zůstávají po takovou.
Lukáš Krpálek popisoval ty přístroje, no. Ale říkal, to všechno pája, vysvětlí. O co jde tedy?
Čem si myslíme, že je ta síla tohohle stroje a čemu bychom se strašně rádi věnovali, je vlastně takovým tom zdraví a prevenci to, že bychom mohli přetěžovat ty naše potomky a malí sportovce, protože tam se krásně ukáže ta růstová křivka, to, jestli to dítě prospívá, neprospívá, kolik má sobě hmoty a jestli roste tak, jak má. A dá se velice dobře a včas do toho zasáhnout v dnešní době, kdy ve spoustě sportů, nejenom v judu, ale v gymnastice, v atletice se objevují poruchy příjmu potravy, tak tam se to dá velice dobře rozpoznat a včas zareagovat. Tak v tom je ta síla toho stroje a té diagnostiky.
Kvalitní výsledky má Lukáš Krpálek nejen na měřících přístrojích a na tatami, ale vlastně v celém životě. Až se zdá, že to nemůže být pravda, že někde musí mít slabinu. Nejlépe ho může popsat asi ten, kdo s ním tráví nejvíce času při cestování po světě, náročných soustředěních či závodech. Posledních 8 let je Lukáši Krpálkovi takovým mužem na blízku další elitní judista David Klamrt.
Jestli s někým mám jezdit po světě, tak jsem rád, že to je zrovna on. Bavíme se samozřejmě občas i o judu, když je to potřeba něco vyřešit, když se zeptám já nebo něco konzultujeme. Ale snažíme se zase, tak jak lidi si tu práci snaží netát domů, tak my se snažíme na ten pokoj si zase netát to judo. A řešíme všechno, někdy takový ty chlapský hlouposti samozřejmě.
Ale takže
někdy,
o ženských?
Samozřejmě jenom o jeho ženě se bavíme vždycky v dobrým. Bavíme se fakt tak o všem. On je super chlap, dá se s ním dobře povídat a vždycky řešíme všechno.
Když jsem ho poznal za ta léta, tak vím, že vymýšlí takové ty žertíky.
No.
Vzpomeneš si na nějakou věc, kterou ti vyved, nebo ty jsi mu vyved jemu?
Jo, no my si tady tohle zle děláme hrozně furt, a je to, že třeba balíme si věci a na schvál mu tam zabalím třeba pokojový telefon a samozřejmě se to jako všimne a pak já přijdu domů a mám tam schovaný třeba nějaký letáčky z jídla a takový úplný blbosti. Já co si pamatuju, co mi mnoho udělal a šli jsme z tréninku a on se hrozně svá, říkám, to mám zase něco prvě, nevadí, jdu dál. A nějak jsem si v rychlosti a on mi přivázal prostě tkaničky k sobě a jsem si mal na blhubu a takovýhle blbosti děláme pořád. Jsou to takové dětinské věci, ale člověk si to musí prostě zpříjemnit a je někdy jako hustý, odkud nějak bereme tu kreativitu, aby jsme si vymýšleli tady tyhle blbosti. No, takže...
Na mě ale fascinuje, že vlastně, vy jste, dejme tomu vrstevníci, jo, ale že přichází vlastně do toho týmu mladší a de facto jako by to čekají, co jim ten Lukáš vyvede. Jo. Je to takový, a berou to samozřejmě, ale to asi nebude tím, že je to dvojnásobný olympijský vítěz, je to proto, jaký je, je to tak?
Jo, je to určitě tím, že za prvý přesně takhle má vypadat vzor pro ty mladý, ale zároveň jim chce jako i ukázat, že to není jenom bejt jak dostihovej kůň, mít klapky na očích a nevšimat si okolí, že je důležitý i si dělat srandu na tom tréninku a si to prostě umět užít a bavit se tím pohybem a bavit se tím, že vlastně můžeme dělat takhle krásný sport.
Hele, kdo navrhuje, co jíte nejčastěji, Lukáš nebo ty?
My se většinou domluvíme, ale mu vzdorovat moc nemůžu, takže když se on rozhodne, tak prostě jde a musím to odkývat. No.
To kecáš!
Možná právě to, co o něm vyprávěl David Klamrt, pomohlo českému judistovi splnit takřka vše, co si před olympijskou kvalifikací předsevzal. Na hry v Paříži se kvalifikoval sice jen v jedné motosní kategorii, ale i při trénincích a závodech se dokázal připravit na život po kariéře. Zbývá už jen jediné. Navázat i v olympijské Paříži na medailové úspěchy z Ria a Tokia.
Olympijský rok judisty Lukáše Krpálka sledoval a pro Radiožurnál natočil Petr Kadeřábek. Zvuk a sound design Jonáš Rosůlek. Dramaturgie Martina Raš a Jan Herget. Všechny díly dokumentární série Olympijský rok si můžete poslechnout na webu Radiožurnálu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.